Svobodné rádio, Studio Lípa Praha uvádí. Sestřih záznamu ze společného setkání přátel a příznivců Svobodného rádia, které se konalo v Táboře dne 8. listopadu 2018. Krásný večer, vážení a milí přátelé. Přesně po týdnu, kdy se uskutečnilo, uvádíme záznam části besedy s panem Ivanem Kratochvílem, která proběhla v rámci setkání příznivců a přátel Svobodného rádia v Táboře v kavárničce Přijďte pobejt dne 8. listopadu 2018. Ta beseda a to povídání bylo mnohem delší, než co uslyšíte, ale vybrala jsem pro vás ty části otázek a odpovědí, které se nevyskytují v našich diskuzích na Svobodném rádiu tak často, i když nevylučuji, že ty otázky už někdy třeba probírány byly. To setkání, jak už jsem říkala v pořadu Dynamit, se velmi vydařilo, přijeli za námi i přátelé z Karlových Varů a z různých koutů naší vlasti. A hned na začátku jsme s panem Kratochvílem probírali takové ty záležitosti, o kterých hovoříme poměrně často, a sice jak se zásobit pro případ krize, co doma mít a nemít, jako jsou potraviny, voda, pohonné hmoty, svíčky, sirky a tak dále a tak dále. Takže tuto část jsem vyjmula, protože si myslím, že to jsou věci, o kterých je rozhodně dobré mluvit a diskutovat, ale na druhou stranu jsou už poměrně známé. Takže my se teď pustíme a vy se můžete zaposlouchat do dalších otázek, které zazněly poté. Já vám přeji příjemný poslech a krásnou pohodu, i když tedy to téma není zrovna poklidné. No a ještě jednou zopakuji to, co jsem už říkala. Pokud někde pořádáte také podobný sraz a budete chtít, tak mi pošlete záznam a já vám z toho udělám sestřih, anebo si udělejte sestřih sami, já si to poslechnu a buď celé nebo část vám také odvysílám. A nyní už pěkný poslech, hezkou pohodu a zkrátka a dobře, krásný večer.
Každopádně je třeba si uvědomit, že v současné době jsou obecné tlaky na to, aby k žádnému sdružování nedocházelo. Takže selský český rozum napovídá, že nejlépe je sdružovat se s lidmi, které znám, které potkávám denně a se který v prostoru, kde bydlím. Ano? A pokud je to o malém městě, o čtvrti, o vesnici, tam ty lidi by měli o sobě vědět, měli by vědět, ty umíš tohle, ty umíš tamhleto, ty máš motorovou pilu, fajn, výborně, taky tam je i s nějakýma kanistrama. Víme každý o sobě, co kdo má, jakou výhodu, a tyhle ty lidi by měli držet pohromadě. Je jedno, jestli to, co vznikne, tak bude, já nevím, parta starýho Franty, vojáci za mír, zemská domobrana, jak se to zdá zve, prostě jde o to, aby tyhle ty skupinky byly sehrané, aby ty většinou chlapy, tak budu říkat chlapy, ale oni jsou tam občas i samozřejmě ženy, aby se dokázali prostě jeden druhého zastoupit, vědět, tvoje výhoda je v tomhle, tvoje výhoda je v tomhletom. Během posledních 4 let se vytvořilo několik struktur, které si svým způsobem hrály na celostátní uskupení, které se snažili vytvářet nějakou strukturu. Během půl roku byli rozložený, protože Franta pomlouval Pepu, Pepa nesnášel Vojtu a Vojta nemůže se koukat na Standu.
Jo, to je normální.
Jo, ale to je prostě, to byl ten základ, pak se, když se to prostě rozhádalo, rozložilo, protože pokud má struktura fungovat, musí fungovat na pevném základě a pevná organizační struktura vyžaduje jednak pevné řízení a ty řídící struktury musí někdo živit. No, nechci mluvit přímo o penězích, protože to není jenom o penězích, ale prostě ty lidi musí taky z něčeho žít. Ano? Takže to jsou věci, které v současné době v podstatě nefungují. Dají se jednoduše rozložit. Pokud budu mít peníze, všechny tyhle ty struktury, kde se objeví, rozložím. Tím, že je nainfikuju různýma lidma, pustím mezi ně pomluvy, to všechno se dá za peníze udělat. Žijeme v reálném světě. Proto lidi, kteří jsou vlastenci, mluví se sebou, vidí si jeden druhému do očí, to je strašně důležitý. To je v podstatě to, o čem tyhle ty dva mluvili. Člověk, kterému jste se podívali do očí a on vám, tak vám buď věří nebo nevěří. Protože ten oční kontakt je o tom, že vidím, co v tom je. Jo? Jestli se na něho můžu spolehnout nebo ne, jestli se k němu můžu otočit zády nebo ne. Takže to je na téhle tý úrovni. Prosím vás, než dojde k téhle těm super katastrofickým věcem, tak samozřejmě nikdy k tomu nedojde takhle. Vždycky k tomu nějak ta situace graduje, vede k tomu. Ano, jsme do toho svým způsobem tlačení už několik let, nicméně právě proto, že tady je odpor lidí, jako jsme my, kteří to vidí a mluví o tom a snaží se proti tomu něco dělat, tím vlastně měníme tu budoucnost, která je pro nás malovaná špatně. Tak jak jsme tlačeni do té pozice v podstatě otroků, do které buď spadneme my, nebo pokud ne my, tak naše děti určitě, tak tím, že proti tomu budeme tlačit, tak to můžeme odálit nebo změnit. Svými kroky v přítomnosti měníme svoji budoucnost. Už jenom tím, že o tom mluvíme, že si to lidi uvědomí. Je třeba využívat všech možností, zákony. Máme velmi silnou policii. Policii, kterou máme, který máme plný zuby, když ji potkáme na dálnici a dostaneme pokutu za to, že jsme jeli o 3 kilometry rychlejc. Na druhou stranu ty lidi bydlí tady. Jsou to lidi, kteří jsou dobře vycvičení, jsou ve velmi dobré fyzické kondici, mluví česky. Pořád jsou to lidi, kteří jsou odsad, jsou to vlastenci. Mají rodiny, které mluví česky. Chtějí tady žít a chtějí tady dožít. Jsou to lidi jako my. Využívejme toho. Už jenom tím, že budeme tlačit do toho, aby si plnili své povinnosti. Trestní oznámení. Jo? Tady to se prostě neděje. Tohle to porušuje zákon. Je třeba do toho jít. Oni nakonec budou rádi. Já už na některých odděleních si pomalu s těma klukama tykám. Jo? Protože jsou normální. Dostane oznámení, kdo to dobře, tak se na to dobře, je to zamítnutý, tak se odvoláváme, jde to dál. Ale oni jsou s námi. Když se vrátíme trošku do Německa a okolí, to je důvod, proč Němci dneska berou do armády cizince, Francouzi a další státy. Je to proto, že ty lidi, a policii taky, protože tyhle ty lidi nejsou svázaný s obyvatelstvem. Půjdou proti němu. Takže teď je čas vyžadovat potom, aby orgány, které jsou od toho, dělali to, co mají dělat. To je momentálně v daném okamžiku to nejdůležitější, aby se změnil chod dějin. Vemte si, kdy to bylo včera, prohlásil Babiš, že nepodepíše
ano,
tu istanbulskou smlouvu.
Jo?
Marrakešskou Marrakeš. Jo? Ten globální pakt. To je důsledek toho, že byl vytvořený tlak pomocí peticí, přes média. No, není to o tom prostě tady vykřikovat něco to, ale opravdu činit tyhle ty kroky a tlačit je. Ta možnost tady je.
No. Vlastně jste na začátku se hovořilo o tom občanském odporu, tak jaké jsou ty formy toho odporu? Protože já už jsem několikrát slyšela třeba i z těch médií alternativních, že vlastně ty petice nemají cenu a ty demonstrace o těch 100 lidech nemají cenu. Já si to vůbec nemyslím, jo? Protože si právě myslím, že je to jedna z těch forem, jo? A zřejmě je účinná, protože například ten pan Babiš určitě si nechává zpracovávat určité rešerše o tom, jaké je veřejné mínění, kolik kde bylo demonstrací, jaké jsou názory lidí, a oni přece jenom trošku mají strach. Takže jako takové to nedemonstrujme a nepíšme petice, to nemá cenu. Já s tím teda nesouhlasím, takže mě zajímá váš názor.
Já vám odpovím velice krátce. V sobotu jsme měli celostátní setkání nebo zasedání vojáků v Ostravě a právě jsme se tam všichni zasmáli, protože zrovna jsme zasedali, tak vyšla v médiích zpráva BIS, za, já nevím, to vydají půlročně nebo čtvrtletně, kde bylo konstatováno, že českoslovenští vojáci v záloze za mír nic nedělají v podstatě. Jo? Je jedno, jestli něco děláme nebo neděláme, ale už jenom to, že skupina lidí, který má za sebou vojenské vzdělání a výcvik, se sleze a něco to, tak už to stojí bezpečnostní informační službě za to, aby se o nás zajímala? Kde to jsme? Čím my ohrožujeme tenhle stát? My od doby, co jsme vznikli, tak křičíme, že ho chceme bránit. Chceme bránit naše tradice a chceme, aby se tady žilo tak, jak jsme zvyklí. No?
Vy čeho si neohrožujete stát, právě naopak. Vy ohrožujete ten režim, který tady ty tady zmiňoval, třeba ohrožuje. A já, jestli teda mohu k tomu, já bych k tomu Babišovi, dobře, ano, může to tak být, já, protože mu nevěřím, nevěřím jim nikomu, teda primárně, tak si myslím, že je to zase jenom nějaká levota, podvod na voliče, viz třeba ty jeho soudruzy tam v Bruselu, kteří dělají všechno proti republice, a on tvrdí, že on je ten, který tady za tu republiku se tak bije, takže ono se za čas ukáže, nebude to trvat tak dlouho, teďko ty všechny procesy běží tak rychle, že bude to v řádu dnů nebo několika dnů, někdy i hodin, kdy to vyplave jako olej na vodu, takže já, co se týče tady těch všech struktur, bych nebyl až tak optimistický jako vy, ale bylo by to dobře, kdyby to tak bylo. A bylo by to hlavně dobře, i kdyby to tak bylo i v rámci toho Istanbulu teda. Protože to je šílenství teda. A co dělají s profesorem Piťhou, to je další téma. Ale nebudu vám do toho.
Já bych klidně navázal na tady to, protože Babiš, podívejte se, paní Maxová, co tady prová... No, čí to je členka? Ano. Jak to, že Babiš okamžitě ji nevyloučil ze strany, když je proti? Takže, a podívejte se na Ivana Bartoše. Proč měl dopis měsíc o vlastně Čapím hnízdě a vyhodnocení Evropskou unii? Proč ho vytáhl právě v tenhle inkriminovaný okamžik? Takže, ale... Ano, ale podívejte se, to jsou všechno účelové věci, protože 50 milionů, je to kapka v rozpočtu, to je opravdu nic, ale 200 miliard, OKD, Bakala a podobný, to se nechává promlčet. A já bych se vrátil ještě k těm demonstracím. Určitě všichni víte, kolik jsem jich dělal, a Ivan chodil na ty demonstrace a byli jsme jednu dobu rádi. Ale ono se to pak změnilo, jako když jdete na koncert. Nejenom, že jsme se sešli vlastně my, co tady jsme, ale ono, pane Matějka, kdy bude další demonstrace, jako kdyby byl další koncert. Ale žádný výstup z toho nebyl. Ty lidi si z toho neodnesli něco.
Ale lidi hlavně hledají vůdce, někoho, kdo to organizuje a sami do toho...
Vůdce. Já si myslím, že vůdce je každý sám sebou. A tu osobnost by měl právě najít v sobě. Podívejte se na dnešní volby. Ivetka, Vladimír, Ivan, Martin Dukát. Já nevím, všichni jsme, krásně o tom mluvil i Kobza Jirka. Když jsme spolu vlastně kandidovali před 2 rokama na Mělnicku, byli jsme vlastně protikandidáti, ale táhli jsme za jeden pro vás. A už tenkrát jsme říkali, neberte volby jako volby stran, ale za referendum o bytí anebo nebytí. Lidi to nepochopili. Dneska, podívejte se, kde jsme teď, takže lidi, mluvili jsme o tom xkrát před těma volbama. Lidi si vybrali, 53% si vybralo, že chce Istanbul. Ne přímo, ale tím, že nešli k volbám, tak vlastně souhlasej, mlčky souhlasej s tím, jak to tady je.
Já bych k tomu řekla, že většina lidí neví, jak to tady je. A to je důsledek toho, zažíváme všichni, že ti lidé volí tak, jak volí. Proto volí pana Babiše, protože v lecčem pro ně jedná sympaticky, já to nechápu, ale prostě je to tak. A k tomu, co byste říkala, tak můj názor je, že v podstatě pan Babiš vůbec to není výsledek toho, že by něčemu naslouchal. To bylo rozhodnutý. Valerij Pjakin o tom mluví už asi roka půl, že na území V4 plus Rakousko má být od začátku prostor, kde ta migrace bude tak silná. Já si nemyslím, že to nebude vůbec žádná, ale má to být čistý prostor. Takže já si myslím, že je to výsledek toho, že mu to někdo dovolil, nebo mu to dokonce někdo třeba přikázal. Ale na druhou stranu naprosto souhlasím se vším, co řekl pan Ivan Kratochvíl. Protože na čemkoliv, co uděláme, dokonce i když takhle povídáme, to všechno se do té reality, ono to jde pomalu, ale to je utváření informačního pole, na základě kterého se potom skutečně rozhoduje. Takže já bych řekla, že tyhle ty věci se tady jako dohromady prostě setkaly a vypadá to, že globální pakt o té takzvané bezpečné migraci nepůjde, píšeme. Sláva.
Bylo to vynucený krok, není to proto, že by chtěli. Byl to vynucený krok.
Ano. A je, ještě dokončil ty demonstrace a potom, co jste to ještě měla?
Petice.
Podívejte se na Tomia Okamuru. 100 000 podpisů pro referendum.
I když na tuto danou petici nikdo nezareaguje, to je jedna, druhá, je to tlak, který někam tlačí, i když v daném okamžiku třeba výsledek není vidět, tak v konečném důsledku v dlouhodobé perspektivě se to projeví.
Já se ptám, právě co vy spatřujete, nebo co si představujete pod tou občanskou, pod tím protestem, jo? Co teda?
To všechno.
Nebo co tam všechno,
to všechno můžeme dělat?
Kromě teda demonstrací, petici, co teda ještě můžeme dělat?
Teď v daném okamžiku zatím jsme v situaci, kdy je třeba maximálně využívat veškeré zákonné možnosti, které máme, a není jich málo. Je třeba to tlačit tímhle způsobem. Pokud někdo půjde přes hranu a bude porušovat zákon, v tom okamžiku působí proti nám. To jsou ty provokačky. To bylo to, co bylo na Hradčanském náměstí. To bylo který? 16. rok?
No, ano, 16 a potom na Klárově to samé.
Jo, kdy v podstatě my, jakožto organizátoři, jsme bránili proti napadení policejního útvaru. Jsme stáli v kordonu před policajtama a odráželi jsme fyzický útok provokatérů. Nebudu říkat, kdo to byl, když zde nemám důkaz, ale jako v hlavě to mám srovnaný, kdo to asi byl. Který v podstatě nešlo o nic jiného, než aby byl napadený policejní útvar, aby byl zákonný podnět k tomu, aby policie mohla zakročit a vyklidit násilným způsobem to Hradčanské náměstí. A to Hradčanské náměstí bylo uzavřeno takovým způsobem, že těch 12 000 lidí, který tam bylo, by se ušlapalo.
No, já
protože nemělo kam prostě. Tam byl připravený mejdan.
Musím zase ještě říct o té policii, že jsem byla velice příjemně překvapena, jak ti hoši prostě, co byli na tom Hradčanském náměstí, jak vlastně jsem cítila, že úplně skrytě jsou na té naší straně, no. Jak
vytvářeli
i takové ty kordony, tady pojďte, dejte pozor a tak dál, jo. A potom my jsme byli u Lidového domu, nevím, taky, že jo. My jsme se na ně dívali a úplně jsme viděli, jak jsou nešťastní, že tam takhle prostě stojí a nemůžou se přidat na tu naši stranu, jo. Takže je v nich asi ta potenciální
síla. To, když byla poslední velká demonstrace, to... tam už jsme dosáhli takového stupně spolupráce s policií, že jsme my svoje informace, co jsme dostávali přes vysílačky naše, jsme předávali policii, protože Antifa, německá Antifa se snažila prostě vyprovokovat střet. A nám se povedlo díky této spolupráci, kdy můj náčelník spojení chodil s jedním těžkooděncem a co se ozvělo ve vysílačkách, tak mu okamžitě dával, takže PM je stačili přejíždět tam, kde prostě se srocovala Antifa, vždycky tam byli dřív než oni, čímž je dováděli k zuřivosti. A celý ten vlastně ten průvod prošel bez toho, aby došlo prostě k nějakému velkému střetu.
Já bych se vrátil ještě k znovu k těm peticím. Prosím vás, podívejte se, kolik je stovek petic. Proč? Já chci řešit podstatnou věc. Já nechci řešit exekuce, já nevím řešit migranty, to jsou důsledky. Já chci příčinu, a to je Evropská unie. A tady ty pochlebodárci. Mě mrzí, ano, petice mají určitý smysl, ale ne stovky a rozmělnit vlastně tlak.
No hlavně by se alternativa měla spojit.
Ano, měla.
Ale jo, zase jsme u těch informací a o tom, mluvit o tom a sjednotit na základě znalostí, ano? Protože Pavel říká, jak si řešit příčinu, ne důsledky, ale komu z těch lidí, který chodí denodenně do práce, pak se stará o svoje děti, má toho tachle, večer si pustí bednu, ve který kouká na růžovku a vymývají jim hlavu, tak ty lidi jsou už tak zpracovaný, jako přiznejme, že ta propaganda je velmi, velmi, velmi účinná.
Jo? Pan Koláček.
Tak já bych, dobře, já bych prosím vás navázal volně na všechny diskutující, ale chtěl bych z toho vypíchnout hlavní takovou myšlenku a požádat pana Kratochvíla, pokud se bude dělat nějaká rukověď prostě, nebo nějaký itinerář, co máme dělat v případě prostě nějakého ohrožení. Bylo by dobrý, protože žádný generální štáb se nepřipravuje jenom na jednu situaci. Já vidím asi tři nejobtížnější situace. První situace je blížící se ekonomický krach. Začíná se nám objevovat, bude ta krize, nebude krize, furt se korigujou takový ty různý předpoklady, ty inflace a tak dále. To znamená, je to na spadnutí a první rukověď bych doporučil, co dělat v případě, až teď to přeženu, padne dolar, což může být každou chvilku. Investovat tam a tam, koupit to a to, chovat se tak a tak. Druhý velký okruh nebezpečí vidím v tom, že budeme v manevrování už po třetí v historii do války proti Rusku. Poprvé to bylo 1914, kdy jsme táhli na Srba a zpívalo se červený šátečku kolem se toč, já mám jít na Srba a nevím proč. A to samé teda bylo i s Rusem. A budeme manévrovaný, dneska už naše armáda je pozor, v divizích Wehrmachtu, který byly, nebo Bundeswehru, jak se to teď jmenuje, který byly zastavený v roce 1941 u Moskvy. Už podléháme tomuto velení. Takže druhý okruh by měl být asi to, až dojde k tomuto konfliktu, jak se chovat, tam asi o tom bylo už dost řečeno, že jo, nakoupit potraviny, svíčky, kahany a tak dále. A třetí okruh vidím v tom, a ten je neméně na spadnutí, až se otevřou stavidla prostě té migraci, byť se tedy teď říká, že nebudeme v žádném případě žádnou ilegální migraci, ale ona nastane legální. Všimněte si, jak se furt říká, fabriky nemají pracovní síly, montovny budou muset snížit výrobu a tak dále. Potřebujeme tady Bangladéžany, z Konga, z Rwandy, z Burundi, Urundi a tak dále. Takže jak se máme chovat v této třetí oblasti a za C, za A, za A, za B, za C, za D, za E a za F. Já si vždycky připravuju básničku, to jsem měl tedy v té velké dobré a dneska bych řekl velice krátce asi tuto. A i zde leží zem ta před okem mým slzy ronícím, kdy si kolébka má nyní národu mého rakev. Pracuj každý z rolí usilovnou na národu roli dědičné. Cestou mohou být rozličné, jenom vůli všichni mějme rovnou. Lépe ten, kdo těží s málem, stojí věrně na své podstati. Velkýť je buď sluhou nebo králem. Často drobná pastuchova chyčka pro vlast může více sdělati, nežli tábor z čehož válci Žižka. A tento Jan Kolár tam především napsal. Přichylte se k tomu velkému dubisku, které až do Saváde vzdoruje zhoubným časům. A to je to Rusko, proti kterému nás chtějí poštvat, stejně jako v roce 1914, a stejně jako v roce 1941 při Drangnach Osten na východ. U Stalingradu pak jim to bylo spočítáno. Takže děkuji za pozornost.
Dotkli jsme se jídla, dotkli jsme se pohodných hmot, vody, těch záležitostí. Dotkli jsme se i zdravotnických potřeb. K tomu, co se týká těm lékům a těm záležitostem. Zase je třeba dávat přednost věcem, které mají dlouhodobou skladovatelnost. Je třeba dát přednost věcem, které se týkají úrazů, zlomeniny, řezný rány, střelný rány. To, co je k tomu potřeba. Nějaký sulfonamidy a tyhle to prostě, jo, aby nedošlo ke snětí a to. Co se týká civilizačních chorob, je statisticky dokázáno z velkých konfliktů, že v případě, že dojde k takovému velkému konfliktu, obvykle civilizační choroby u lidí ustupují. Jsou šílené statistiky z druhé světové války, kdy Rusové, kteří byli zmobilizováni a nahnaní na frontu, majíce různé civilizační choroby, tak tyto choroby podobně, co byly v zákopech, tak prostě se neprojevovaly. Projevily se až po válce. Jo? Takže nějaký inzulíny, a tohle to neříkám, abyste neměli, ale neberte to jako prvořadou záležitost. Opravdu ta prvořada je na ty úrazy, na ty střelné věci, jo? Na tyhle ty. Takže to máme lékařství. Bavíme se o tom, že může dojít k rozpadu státu, to znamená, přestanou fungovat bezpečnostní složky. Bezpečnost, myslím, jako policie nebo armáda, je v normální společnosti zbytečná do té doby, dokud se nenajde první gauner, který začne porušovat pravidla žití. Ano? A tyhle ty gaunoři se samozřejmě objeví v tom okamžiku. Je třeba být připraven na to, že ten gauner může být ozbrojen. Máme legální možnosti, jak se ozbrojit. Můžeme se bavit o lukách a šípech, to mluvím vážně, nedělám si srandu. Jsou dneska luky, které mají v podstatě srovnatelné účinky se střelnou zbraní. Můžeme se bavit o kuších. Kuše je v zástavě podstatně lepší jak luk. Můžeme se bavit o legálních střelných zbraní, které jsou dostupné a nemusíte na ně mít zbrojní průkaz. Jsou to například historické zbraně, různé repliky, perkusní zbraně. Ano? Pak máme věci přímé sebeobrany, což je především pro dámy. Jo, je třeba si uvědomit, že ženy svojí podstatou nejsou agresivní, takže k tomu, aby něco jiného je, když je ohrožený dítě. Jo? Pánové, to ustupuju já.
Jo?
To je jasný, ale jo? jinak žena nezautočí, takže spreje a tyhle ty věci. Takže nezapomínejte i na tuhle tu stránku, protože v tom okamžiku tahle malá skupinka, ta rodina, ten kolektiv, ta si bude muset zabezpečit všechny funkce, které dneska zabezpečuje stát, si bude muset na nějakou přechodnou dobu zabezpečit sama. Nepředpokládám, že by takovéhle bezpráví nebo chaos trvalo nějakou delší dobu, pokud by nedošlo k rozpadu s celosvětovým jako lidstva jako takového, to znamená velké jaderné válce. A teď se vrátíme teda k těm otázkám, který to, ale já už jsem to zapomněl.
Co to tam bylo? První byla pár dolarů a krach, který
pár dolarů. Dolar je vytěsňován ze své absolutní pozice jednotné světové měny. To je fakt. Dolar ustupuje ze svých pozic a Rusko i Čína zatím postupují takovým způsobem, aby přechod od dolaru byl pokud možno co nejméně bolestný. Každopádně musíme počítat s tím, že dojde k inflaci, že proklamovaná inflace, kterou tady máme 2%, že může vyjet třeba na 12-20%. Takže, ale to jsou věci, které běžný člověk těžko ovlivní. Jo? Nepředpokládám, že někdo z vás má doma miliony na kontě, kde by už... Jo, prostě pokud...
Já mám jasné na volba.
Člověk, který jde od výplaty k výplatě, tohle to těžko ovlivní. Dobrý je mít svůj byt, dobrý je mít svůj baráček, který je můj, takže mám kde bydlet. Dobrý je mít prostě
zdroj vody,
jídlo nakoupené a tyhle ty věci, abych se měl o co opřít. Stejně ale dlouhodobě mě tohle to dožene. Jo? Skupovat nějaké polnosti, baráky a tohle, víte, řeknu vám to takhle, když budete velkostatkář a ten, kdo je u moci, bude potřebovat nakrmit lidi, tak vás třeba zestátní. Jo? Nebo vám dá prostě povinnost nakrmit stát za tuhle tu cenu, kterou prostě v okamžiku, kdy dojde ke krizi, ty věci, na které jsme zvyklí, že platí volný trh a tohleto, tak to musí přestat existovat. Protože pokud by byl volný trh, dojde k hyperinflaci, dostali bychom se do stavu, který byl za druhé světové války, že Rembrandt se vyměňoval za krajíc chleba, jo, a tyhle ty prostě, což jsou věci, ke kterým by každá společnost, která chce aspoň trošku fungovat, měla zabránit. Proto lískový systémy, jo, potom v podstatě se odejde od peněz jako takový a jde se na příděly. Pokud si vrazíte svoje velké investice do toho, že si koupíte sídliště, je to fajn, ale může se vám stát, že vám nařídějí, ubytuješ tam tyhle ty lidi, vidí mi to zdevastuju, to je tvůj problém, neměl jsi to kupovat. Jo? Ten stát má sílu, má moc a může ji uplatnit, takže neexistuje nějaké řešení, které by bylo jednoznačné, já mám svoje investice a teď jsem se zachránil. Stát se bude bránit. Tak, stát se musí bránit do poslední chvíle, protože v okamžiku, kdy dojde k anarchii, i ty mocní pak nemají komu vládnout. Oni, aby mohli někomu vládnout, aby mohli dostat výplatu, kterou můžou někde utratit, tak potřebují mít nějaký pořádek. Ano, to je fungující společnost. Takže oni se budou snažit tu společnost udržet fungující za každou cenu. I za cenu toho, že vy umřete. Jo? Jde jenom prostě najít ten způsob, aby se společnost udržela fungující a my jsme přežili taky. Proto hledáme ty správné momenty. Takže to máme krach, jedno jestli je to dolar. Jo? Prostě ty naše reakce v podstatě jsou identické v tomto směru. I krachem dolaru může dojít k tomu, že to migrační vlna. Migrační vlna, ty lidi jsou placeny. Nevím, jestli jste viděli, Já jsem byl, před půl rokem jsem byl zase na Donbasu, já to mám jako takovou srdeční záležitost. Víte, jak vypadají uprchlíci? Takhle má deku, ve který má nezbytné jídlo, nějaké tři věci, aby neumřel. Za ruku drží dítě, má vytřeštěné oči a běží někam, kde po něm nestřílejí a kde mu dají najíst. To je uprchlík. Ano? Mladí muži ve věku 20 až 35 let, to znamená v plné síle, v džínách a s iPhonem na zadku, nejsou uprchlíci. To je armáda. To je armáda, která je řízená, je velená. To, co nám běhá z těch lidí po Praze, co potkávám, prosím vás, to jsou oficíři. Já se jim dívám do očí. To jsou lidi, kteří jsou zvyklí velet. To, co je u nás. To není, abych to řekl nějak špatně, prostě to nejsou ty běžní vojáci, který má samopalom jenom střílet. To jsou lidi, kteří umějí velet, rozhodovat. Já na něj kouknu, ale bylo nám to obou jasný, jo. Takže vzal čáru a zmizel. Já si opravdu si je vyhledávám a koukám a hodnotím si je. To je to, co máme tady. Nevím, jestli je to nějaký týlový velitelství, který se tady vytváří, nebo jestli je to nějaký, mají tady výcvikový na štábní cvičení, nebo co, ale každopádně to. Nicméně, všechno tohle to stojí obrovský peníze. Každá armáda stojí peníze. Ty lidi potřebují jíst, ty lidi potřebují si občas, dobře, v našich podmínkách vymazat hlavu, oni si vymažávají hlavu něčím jiným, potřebují se oblíct, potřebují si občas ty spodňáry vyměnit, musí někde bydlet. Každý chlap potřebuje ženskou, je to fyzická potřeba, když zase, protože tohle ta invaze, která tady je, je v mnoha případech v rozporu s platnými zákony. Je třeba na to upozorňovat, tlačit orgány činné v trestním řízení, ať s tím něco dělají. Oni samozřejmě se budou bát s tím něco dělat, protože je politický tlak nějaký. Nicméně, pokud on s tím nic neudělá a bude si na něj někdo stěžovat, tak se dostane do rozporu zákona, může přijít o svoji židličku, takže ten policajt bude něco dělat a už je tady tlak, který zase pomalinku, možná nezřetelně, ale už to ohýbá tam, kam oni nechtí. Ano? Je to odpor, který je tady nutný. Přiznejme si, že v našich podmínkách můžeme udělat něco, každopádně to gro je daný tou globální situací. Ano? Ale i ta globální situace, pokud my budeme aktivní, nám pozitivně nahrává. Pozitivně nahrává. Vemte si, že když začala válka v Sýrii, Syřani už to měli víceméně z vojenského hlediska projetý. Dneska v podstatě jsou ve fázi, že v okamžiku, kdy se zavřou penězovody, tak je to do 14 dnů vyřešený. To, že to není vyřešený, je to jenom díky tomu, že tam mají Američani svoji vojáky a pořád si myslí, že furt ještě nějakým způsobem je tam udržejí. Jo? Je to zase o těch penězích. Nicméně už ten globální nerovnováha se trošku, řekněme, srovnala. Takže i tyhle ty objektivní podmínky, které mají obrovský vliv i na nás, se mění v náš prospěch. To znamená, ale my, pro nás to znamená, že nesmíme přestat. Ano? Protože pokud se dostaneme do stavu, do situace, ve kterých třeba byla ta Sýrie, dneska, tím, že vystoupíme aktivně a že dojde tady, řekněme, i k nějaké společenské krizi, to nazvu, tak už máme dneska se o koho opřít. Před 5 lety jsme se neměli o koho opřít. Když byl Kadáfi linčován, tak nikdo ani nezvedl. zadek. Dneska Libie vypadá tak, že je rozdělená na dvě půlky. Jedna půlka je pod přímým řízením Spojených států. Druhá půlka už dneska otevřeně hovoří o spolupráci s Ruskem. A to je ta půlka, která sedí na ropných vrtech. Ta, co mluví o spolupráci s Ruskem. Jo? Protože vědí, že když se jejich existence v podstatě je zabezpečena tím, že se o něj opřou. To je ten důvod. Jo? Prosím vás, řízené střely s prochou dráhou letou svými charakteristikami jsou sestřelitelné samopalem. Jo? Protože to je střela, která letí nízko nad zemí, zhruba kolem těch 100 metrů, podle toho, jestli je to plochý terén nebo hornatej, a letí tímhletím způsobem. Takže dobře, jsem samopalem, to by člověk musel být Rambo, ale kulomet ho normálně sejme. Takovouhle, pokud vím, že jsou tam, proto byly na ně velmi účinné ty pancíře, což jsou systémy, které jsou krátkého dostřely, raketa, kanon. Tímhletím se to dá vyřídit. Nicméně si Rusové na tom zkoušeli i svoje prostředky radioelektronického boje. To byly ty, kteří dopadli do písku bez toho, aby to boukli. Prostě oni to odpojovali tam elektronickýma úderema, vypálili pár plošáků a ono si to lehlo.
Ty řízený pěskou, anebo to byly ty, co mají tu mapu?
Ty mají v sobě mapu. Tyhle ty musí mít v sobě mapu, protože na tyhle tu vzdálenost to nemůžete řídit. Jo, ona... Když už jste mluvil o ty dvoustovce, jak došlo k sestřelení toho tučka ruského, tu dvoustovkou, to bylo právě to, že Izraelci perfektním způsobem využili právě technicko-technických dat tý dvoustovky. Na 200 km, ono, tyhle ty střelecké radiolokátory fungují na tom principu, že máte úzký paprsek, který formuje anténa. Tvar antény, v podstatě ten elektronický paprsek zužuje jakoby do listu. Jenomže k tomu, aby to bylo absolutně rovný, aby to bylo tenoučký, ten paprsek, tak byste potřeboval nekonečně velkou anténu, což je nesmysl. Jo? Takže ty rozměry jsou nějaký a ten paprsek není. To nejsou rovnoběžky, ale je to úhel. Na vzdálenost, já nevím, několika kilometrů vám to udělá centimetry. Na vzdálenost 10, 15, 20 kilometrů vám to udělá 100 metrů. Ale na 200 kilometrů už vám to udělá 200 metrů jeho rozlišovací schopnost. Jo? Takže tam už tu raketu nenavedete tak, aby bouchla u toho. To nejde. Proto v té raketě je malinký v podstatě radiolokátor, že ona se odvede tím střeleckým radiolokátorem někam na těch 100-150 km a přejde do autonomního režimu. A tam se vyhledává ten nejzajímavější cíl v tom malinkým blbým počítači, co má v sobě, protože to je ještě na elektronkách všechno, což je výhoda, protože jako elektromagnetický impuls tím nic neudělá. Jo, všechno má svoje. Tak to vyhodnocuje největší odraznou plochu. A když si vezmete stíhačku a dopravák, ten dopravák je zhruba 4x-5x tak velký, jak ta stíhačka. Takže on tam najde 3 cíle, 4, vybere si ten největší a ten se střelí. Proto nesestřelil tu izraelskou stíhačku, ale ten dopravák, jo?
On nemá ani takový manévrovací schopnost.
No, on neuteče, jako tomu, ani ta stíhačka by mu neutekla.
No, tak
až jo? Ale prostě proto on se za něho schoval, proto Rusové řekli hned na začátku, že za to Syřané nemůžou. Protože je to jejich výrobek, jo?
Já mě k tomuto dotazu přivedl takový zážitek z dušiček. Když jsme byli na hřbitově, tady s Břeťou, a nad hlavou nám lítali dva gripeny. Jo? Ale to bylo strašné. Jako já jsem opravdu měla pocit, jako, že začíná třetí světová válka. Jo? A teď se dostanu k tomu dotazu, nebo k tomu, co mi teda asociovalo. Já jsem svého času v rámci teda té občanské, buď teda neposlušnosti nebo statečnosti, jak chcete, psala dotazy na všechny poslance Jihočeského kraje, jaký mají názor na přijetí novelizace nějakého zákona, který navrhla paní Černochová. A týkalo se to toho, že vlastně náš parlament neměl už být informován o pohybech vojsk, o přeletech nad našem území, tak jsem se ptala na ten názor. Neodpověděl mi vůbec nikdo, samozřejmě. Jo. Takže...
Ptala se nevhodně.
Jo, takže... No nevím, jestli na vojenské tajemství, ale prostě tak nějak jsem se na to ptala, nikdo mi neodpověděl a tak si říkám, jak to vlastně dneska je, že tady jezdí kdo chce, my teda hodně jezdíme na Moravu, takže Brno, Olomouc a tak dále a dost často potkáváme nějaké 2-3 auta, ty říkáš, že to je NATO.
Neoznačený. Naše vojska jo? Teď nemá.
Takže jestli to je teda tak, že dneska si tady každý může prostě přejíždět, přelítávat, jak chce. A ještě bych to upřesnila, ten dotaz v tom smyslu, že dneska v noci nějak jsem nemohla spát, tak jsem poslouchala jiné, teda alternativní rádio, a tam bylo řečeno něco v tom smyslu, že na Slovensku někde na těch letištích jsou už prostě letadla jako NATO. Jestli něco o tom víte.
Takže nejdřív, jestli si to může lítat a jezdit, co chce, a pak to
tak. Co se týká tohoto, dlouhodobě označení vozidel výsostnými znaky, toto byly tato vlaječka v tom, byla zrušena 5 let zpátky. Zase salámovou metodou postupně, ano, aby prostě to nezbudilo nějaký odpor. Protože se unifikuje, ujednocuje i výzbroj, tak v podstatě normální člověk by neměl poznat, jestli je to naše armáda, nebo jsou to Poláci, nebo to, protože jsme všichni velká obrana aliance, která že, brání sebe, své přátele. Ano, článek je na té washingtonské smlouvy. Samozřejmě to poznáte, protože když vidíte černý obličej nahoře v kokpitu, tak to těžko bude asi Polák nebo Čech. Samozřejmě podle zákonů každý pohyb cizích vojsk musí projít souhlasem parlamentu. Tyhle ty zákony se nedržují asi 3 roky. No, nedodržují vůbec. Vůbec se nedodržují.
Už se... Co se týká, tam je
do určitého počtu vozidel, do 3 dnů, jo, že stačí souhlas vlády, ale nicméně pořád tam je, že pak musí být o tom informovaný parlament, to tam je. U těch malých, jo? Když jsou velký, to, tak by to měl schválit předem. Parlament předem by měl schválit účast na cvičení cizích vojsk u nás, tam se musí napsat počty, techniky a tohleto. A mělo by to být zveřejněno. Není, protože nebo pokud se to zveřejní, tak se to zveřejní na nějaký 45. odkazový stránce internetu na ministerstvu obrany, jo? Aby náhodou se k tomu někdo nedoklikal. Ale oni tím pádem splnějí zákonnou povinnost. Je to kvůli tomu, aby lidi nebrblali, na druhou stranu, aby si zvykli, že tady nějaký pohyb je. Ano? Ze strategického hlediska celý NATO se už několik let v podstatě chystá na velkou válku s Ruskem. O tom žádná, o tom se nedá pochybovat.
Prostě.
K tomu Česká republika, nebo Československo jako takový, je mimo základní strategické směry. Válka v Evropě vždycky, ať už se jezdilo na koních nebo v tancích, ta osa strategická je Paříž, Berlín, Varšava,
Smolensk,
Minsk, nahoru na, na Moskvu.
Každý tam prohrál.
Tam, spát. Ale ono to jinudy nejde. Ta geografická prostě, jo, ta geografie toho území vás jiná nepustí. Tudy to jde, to je ta vojenská ránice, tam to prostě, jinudy to nejde, jinudy je to nesmysl.
Přes nás radši ne.
Tady
si to pamatuju.
To tady bude lítat, ne?
Rakety budou nad náma lítat. Samozřejmě v okamžiku, kdy tady bude něco, nějaká základna, no tak něco se picne sem. To je jasné. Já se teďko vrátím zpátky k tomu. Bavili jsme se o těch řízených střelách z plochu dráhole, když jsme utekli s tou dvoustovkou, jo? Že Trump, aby zavřel pusu Deep Stateu, tak udělal tenhle ten útok. Poslední aféra je, že Trump řekl, že Rusové porušují dohody a že on jde od dohody středního doletu. Jestli jste včera poslouchali Svobodný rádio, Martin dostal přímo konkrétní otázku od Vladimíra Kapala. V čem je smysl? A on říká, já nevím. To se musíte zeptat Američanů, já nevím. Pro něho jako pro analytika to byl úder. Čímž udeřil i do mě, takže jsem měl nespavou noc. A díky tomu, že on to dostal první a měl čas to probrat, tak přesně to, jak on zavolal tomu útoku těch řízených střel z prochu dráho letu, čímž ty nejmodernější odevzdal neporušené k delaborizaci ruským výzkumným ústavům, tak tím, že v podstatě tuhle tu odstoupí od této smlouvy, tak umožní Rusku, aby, protože ta dohoda, když se uzavírala, byla pro Rusko nevýhodná. Převaha Spojených států je v letectvu. Oni měli obrovskou převahu v letectvu, vždycky. Když chcete někde převzít moc, tak nejdřív musíte rozmlátit jeho obranné postavení, rozmlátit armádu ze vzduchu, pak tam můžete vstoupit se svými vojákama. Takže proto i americká armáda stojí na svém letectvu. Prostě, jo? Ze vzduchu, ze zhora všechno rozmlátit. Ruská ekonomika není schopná tomhle tomu čelit tím, že by měla srovnatelné letectvo. To by neutáhli. Nemají na to lidi, nemají na to prostě ekonomicky to. Ale čelili tomu právě rozvojem raketové techniky. Jo? To znamená, v raketách měli převahu zase Rusové. Rozdíl mezi raketama a letectvem je v tom, že letectvo můžete sebrat na jedné straně zeměkoule a můžete ho použít kdekoliv. Proto mají letadlové lodě, proto mají tankování ze vzduchu, aby obstáhly všechny tyhle ty věci. Rakety mají tu nevýhodu, že sedí na zemi a mají nějaký omezený dostřel. Takže raketa je v tomto směru je v podstatě obraná záležitost. Tím, že odstoupí od saltu, to znamená od toho, že budou jedna i druhá strana, budou moct stavět tyhle ty rakety. Rusové to umějí. Oni velmi rychle si dokážou postavit tyhle ty rakety středního doletu, čímž pokryjí celou Evropu. Oni tu převahu letectva amerického dokážou vymazat tím, že budou mít rakety středního doletu, to znamená rakety, které jsou určeny proti cílům v Evropě. To znamená, že ten deštník protiraketový, který se tady dělá, Rumunsko, Polsko a tak dále, kromě toho, že bude muset sestřelovat rakety, které budou směřovat na Spojené státy, budou muset sestřelovat i levnější rakety s krátkým doletem, které budou směřovat do Evropy. na evropské cíle, na letiště, vojenské základny, centra velení, průmyslové uzly, dopravní uzly a objekty tady toho rešníku. Takže výhodu v uvozovkách, kterou dneska Američané měli, že jejich vojska v Evropě v podstatě byla těžko zastavitelná, ta jejich armáda, tak teď zastavitelná bude. On dal vlastně obrovský trumf Putinovi do ruky.
Protože je výborný, že jsme tohle dost analyzovali. Je to v podstatě odpověď, na čí straně stojí ten Trump jako takovej.
No na svý.
Jasně, především. Ale zároveň, že jo, tím krotí, že jo, ty neokonitány. A ty neokony jsou tady prorostlí všude a nechce tu válku, že jo, to je jasný. A hlavně tam je další dotaz, teda další podstatná věc. Pan Koller řekl, oni rakety, středního raketu, do letu nemají, Pershingy nemají.
Oni to zrušili. Mají, ale mají je na lodích.
Jo, mají je na lodích, jako jo, ale, to, zemí, ale nemají to, zemí nemají. V té kapacitě. Jo.
A lodě podhoršila.
Ten dolet je vlastně 3 minuty. Jen 3 minut. Může být vyměna raz, dva a dostal vlastně tím pádem pod tlak celou Evropskou unii. Jako takovou. Nebo vlastně ty, co touží po té válce.
Jako je to obrovský politický tak právě na Evropu, aby si Evropa uvědomila, že ta válka nebude v Evropě v podstatě konvenční, ale že ta Evropa bude rozbitá, aby jim to došlo. Že i ty velitelství tady, co jsou, že v podstatě všechno půjde.
Ne, byli jsme skutečně 2 minuty od války. Tímhletím, touhleto výpovědí téhleté smlouvy se uvolnilo vákuum. Jo, skutečně jsme byli na hraně 3. světové války opět za poslední rok po 3.
No ne, ale ono vždycky to, jo?
Horší a lepší.
Já bych se ještě zeptal, protože tak...
Počkejte ještě, tam byla ještě druhá otázka, pojďme jít odpovědět na Slovensku. Jestliže tam na Slovensku jste říkala, že už tam lítají údajně naťácký letadla, tak jestli to něco nevíš.
Ty naťácký letadla jsou i tady. Ty jsou i tady. Vemte si, že naše takzvané letiště jsou dneska už postavené takovým způsobem, už se to říká i oficiálně, že musí být schopný přijmout alianční letectvo. Takže ano, to je přesně v této logice. Jo? Že jednoho krásného dne najednou to tam nasedá, dotankuje a musí být všechno připravené na to, aby dostali najíst, aby se dotankovali, aby se převlíkli, aby se jim utřeli zadky a mohli vylítnout dál. Oni si nedovolí nás posadit do těch prostředků, které mají, řekněme, větší dopad, protože se nás bojí, ano. Nás můžou hrát v první linii proti kulometům, aby se nás bavili, to ano. Ale nedají nám do ruky zbraně, které mají vyšší hodnotu.
No? Já jsem se chtěl právě zeptat já vlastně na tu moji otázku, co dělat v případě té války s tím Ruskem. V té první světové válce to bylo jednoduché. Tam vlastně se přeběhlo buď to k Srbům nebo k Rusům, vstoupilo se do legií a bojovalo se na druhé straně. V té druhé světové válce už to bylo horší, protože Hitler věděl, že by jsme byli utíkali, tak tady bylo takzvané vládní vojsko, které tak mnohdy někdy připomíná tu armádu České republiky. Říkalo se tomu Háchovi Melody Boys, protože ty jenom hráli někde na nějakých tancovačkách a tak. A pak je nasadili v Itálii a oni všichni přeběhli. Od té doby se říká, jste jako vládní vojsko v Itálii, já jsem tak platný. Ale teď tedy bude 3. světová válka a já tedy nebudu v uniformě, nebudu moc přeběhnout a budu nucený do války proti státu, proč já bych měl do nějaké války s Ruskem. Co? Jak se chovat? Jak to udělat? Abych prostě tam nemusel, nebo nějak se z toho vyvlík nebo přeběh, je vůbec nějaký řešení?
Je? Jste sám z toho řekl?
Sám si ho řekl.
Je to naprosto stejný. Je to podle jedněch not. Změnil se akorát datum. Nic jinýho.
Ale kašpaři zůstali stejný.
Rozdíl je v tom, že kluci, kteří utíkali, třeba piloti a tyhle, ty, co měli ty, tyhle ty kvalifikace, že utíkali přes Polsko, no dneska to nepůjde přes Polsko, to víme, dneska to půjde přes Maďarsko a přes Srbsko.